cultură,
economie,
legislație,
afaceri,
artă,
evenimente diverse.
La Radio Lumina, emisiunea Viața Cetății.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Viața Cetății. Vă spune cu bucurie și de această dată gazda dumneavoastră, Alexandra Dediu. Pe invitata mea de astăzi am întâlnit-o într-o zi în Muzeul de Artă din Drobeta, Turnu Severin. Am avut bucuria să aflu că din mâinile dânsei ies lucruri meșteșugite cu multă maestrie. De aceea am promis că într-o bună zi o să realizăm împreună o emisiune în care îi vom da posibilitatea doamnei Victoria Seimeanu să se prezinte dumneavoastră celor care iubiți meșteșugurile și lucrul manual. Pentru că doamna Victoria Seimeanu se autodeclară un meșteșugar, așa cum în ziua de astăzi sunt din ce în ce mai puțini. Înainte de a descoperi în ce fel a ajuns să îndrăgească meșteșugurile și despre ce meșteșug este vorba, vreau să-i spun bun venit doamnei Victoria Seimeanu.
Bună ziua, bine v-am găsit!
V-am invitat astăzi, așa cum vă promisesem odată acolo când ne-am întâlnit în Muzeul de Artă din Drobeta, Turnu Severin, când dumneavoastră ne încântați cu mici figurine împachetate din hârtie prin tehnica, două tehnici am aflat că se cheamă origami și quilling.
Quilling, da.
Ce înseamnă origami și quilling?
Origami este arta de a împături hârtia. Este o artă tradițională japoneză veche. Se foloseau la temple pentru obiectele de cult. Iar quillingul este arta de a răsuci hârtia. Este controversată. După unii ar fi apărut în China odată cu descoperirea hârtiei, după alții prin Europa, la mănăstiri, tot ca obiecte de cult. Deci împodobeau diverse obiecte de cult.
Cum ați ajuns să aveți tangență cu aceste tehnici?
Căutând acum vreo 4 ani ceva mărțișoare deosebite, pentru că ce e pe piață, chinezării, nu...
Și multe chiciuri?
Da. Și am intrat pe internet și am scris acolo, am tastat mărțișoare și mi s-au deschis o multitudine, printre care și prima dată quilling-ul, am dat nas în nas, m-am îndrăgostit, în 10 minute mi-am făcut eu un instrument, un ac, tăiat și l-am meșteșugit imediat și am început să înfășor hârtiile.
Practic, prin această tehnică, trebuie să le spunem ascultătorilor noștri, că hârtia se înfășoară în cer,
da,
și se creează diverse forme.
Deci se taie șiuțe foarte subțiri de hârtie, A4, pot să fie și mai scurte și mai lungi, se tai fâșiuțe, acul se bagă în fanta acului și cu ajutorul degetelor se răsucește până prinde toată hârtia pe deget, apoi se dă drumul cât vrem noi de mare cerculețul și se lipește.
Și din aceste contururi dumneavoastră faceți adevărate tablouri.
Cu degetele
tablouri.
Se strâng, da, și se fac diverse. Am învățat copiii. Copiii, cred că 80% din copii știu să lucreze azi în școli cu quilling-ul. E o modă, mă rog.
Dar dumneavoastră ați fost un autodidact și ați simțit nevoia să transmiteți mai departe ceea ce ați învățat.
Da, după ce am stăpânit eu bine arta și am crezut eu că pot să învăț, am avut o tentativă vreo 4 luni de zile pe la Castelul Artelor cu un club al hârtiuțelor și erau ceva copii acolo care veneau și învățau. După aia nu s-a mai putut și nu s-a mai ținut.
Da. Ce părere au oamenii care văd ce iese din mâinile dumneavoastră? În primul rând ați făcut mărțișoarele.
Da, mărțișoare, da. Ele am început.
Anumite felicitări, sub formă de felicitări,
da,
de fapt.
Da, da. Da. Nu, se pot face și mărțișoare de purtat ca și broșe. Deci se poate agăța pandantiv, deci se pot face orice. Se lăcuiesc și hârtia capătă în rezistență.
Ce spun oamenii când văd ce iese din mâinile dumneavoastră?
Le place ideea, pentru că e ceva nou. În momentul când nu e mărțișorul ăla care îl știm noi așa, e ceva nou și atunci atrage prin noutate, că na, omul e tentat să încerce și nou.
Da, și oamenii caută lucrurile mai delicate, chiar dacă referindu-ne, iată, la aceste mărțișoare care vin de fiecare dată în luna martie, observăm prin piețe tot felul de ciudățenii vândute pe post de mărțișoare, mai ales în ultimii ani. Latura aceasta artistică a omului, chiar a omului simplu, trebuie satisfăcută într-un fel sau altul și oamenii caută lucrurile delicate, chiar dacă poate la un moment dat trebuie să plătească același preț sau chiar mai mult.
Nu, prețurile sunt foarte mici pentru ele, munca e mare la multă muncă, dar prețurile nu, pentru că e hârtie la urma urmei.
Și atunci satisfacția de unde vine?
Satisfacția vine din frumusețea lucrului făcut de mâna ta.
Ați făcut până acum un, nu știu, mi-a venit în minte această idee, ați fotografiat obiectele pe care le-ați lucrat, să vă faceți un album?
Nu, la un moment dat? Am pe telefon, nu, n-am.
Nu. Poate ar fi o idee să faceți la un moment idee, dat o expoziție de fotografii cu obiectele pe care le-ați făcut și poate multe sunt efemere.
Le am desenate, eu desenez. În momentul când vreau să creez o felicitare, de exemplu, o desenez.
Ajungem și la profesia dumneavoastră de bază, laborant, biochimist. Mm. Cum s-a întâmplat să fie un suflet de artist într-un om care, iată, este la bază laborant biochimist?
Păi, laborantul lucrează cu probeta și cu microscopul și atunci exact, tot omul de mică. Da. E, nu știu, latura artistică e în mine de mult, poate, nu știu, din
de
familie.
De când se manifestă?
Din copilărie, de când pictam și făceam diverse obiecte din orice îmi pica în mână. Nu știu, prin clasa a doua, cred că am început, când unchiul meu, care era pictor, m-a învățat să fac un copac cu pensula. Și de acolo a plecat.
Da. N-ați îndrăznit să mergeți mai departe către o școală de profil sau nu au fost condițiile necesare?
Atunci, pe timpuri, nu cred că, nu m-a tentat, nu, altceva visam eu. Nu.
Și până la urmă v-ați întors, iată, tot la prima dragoste, într-un fel sau
da,
altul.
Da, într-un fel, da.
Da. Vreau să revenim aici la origami și la quilling și să facem trecerea către ceea ce faceți dumneavoastră astăzi. Am înțeles, ați fost autodidact, ați găsit pe internet, ați muncit cu răbdare și pasiune, dar la un moment dat ați simțit nevoia să faceți altceva.
Da, păi întotdeauna, în momentul când stăpânești bine ceva și eu zic că quilling, nu, mă rog, stăpânesc. Așa, dar am simțit nevoia de altceva și tot așa mă îndrăgostesc, e dragostea asta la prima vedere.
Pasiunea pentru un lucru frumos și bine făcut.
Pe urmă m-am îndrăgostit de împletiturile din ziar, din hârtie.
Da, vreau să facem așa o mică paranteză și să le spunem ascultătorilor noștri că chiar aici pe masa din studioul nostru este un vas foarte frumos, un fel de amforă, dacă zic bine, realizată din hârtie, din ziar. La prima vedere pare o împletitură din nuiele, vopsită în culoarea aceasta roșie sângerie foarte frumoasă. La următoarea vedere, dacă privești în interiorul acestui vas, îți dai seama că acolo au fost așezate cu multă migală hârtii de ziar. Cum poate fi explicat în cuvinte ceea ce ați realizat dumneavoastră aici?
Păi se taie fâșii de ziar, nu știu, așa cam de 3 degete, după care se rulează pe un bețișor foarte subțire. Eu o rulez pe o spiță de umbrelă.
Ce ați găsit prin casă?
Da, foarte subțire, că pe bețișoarele de frigărui ies mai groase un pic. Și se pot face și pe alea, altfel se rulează tot. Așa, ies obiecte foarte frumoase și de acolo dai mai multă muncă. Și apoi se fac bețe, eu le zic bețe, pentru că ies niște bețe lungi, cam la jumătate de metru, și se pleacă pe împletirea ca din răchită. Deci este același principiu, este împletirea cu răchită, care o știm, sau am învățat și la școală să împletim covorașele alea cu hârtia aia glase, care era, e același lucru.
Deci, practic, din școală ați rămas cu ideea asta,
împletiturii? Da, atunci învățam. Păi, eu la vârsta mea, încă am apucat în școală și în școală am învățat să fac multe chestii, astăzi nu se mai învață în școală.
De la lucru manual până la gătit, până mi-amintesc când
acolo
eram...
Acolo am făcut prima dată maioneză.
Da, exact, sau ouă umplute.
Da, și am învățat să cos muște pe etamină. Da. Da, acum nu se mai face și mare păcat.
Făcând o paranteză, iarăși mi-amintesc când eram eu la școala generală, cred că în clasa 6-a, 7-a, am învățat să brodăm, să croim hăinuțe pentru copii născuți, barbețică și cămășuță.
Da.
Apoi am învățat să croim și să facem șorțul de bucătărie
și multe alte. Odată. Deci, erau foarte bune orele alea de lucru manual. Astăzi nu se mai face.
Dumneavoastră veniți cumva în compensarea acestor ore și încercați să-i atrageți pe copii către lucru manual.
Da, prima dată când am primit copii care mi-au venit la Clubul Hârtiuțelor, atelierul de hârtiuțe, așa l-am numit eu, decupasem niște trunchiuri de copaci, așa, din hârtie colorată și le-am pus în față cartonașe și trunchiurile acelea și le-am zis să-mi facă un tablou de toamnă. N-au știut să facă. Deci n-au niciun pic de imaginație.
Da, e foarte trist.
Nu.
Pentru că lucrurile acestea le învățam în clasele primare.
La grădiniță. Da. Eu am poză de la grădiniță când decupam și făceam în hârtie glase fel și fel de figurine. Nu, deci n-au știut să facă. A trebuit să fac eu, să le arăt și apoi să imite. Și pe urmă a început să lucreze chiar frumos. Mă mai duc în școli la săptămâna școală altfel.
Da.
Am fost pe la generală 9.
De e un moment foarte prielnic, pentru a-i învăța pe copii.
Da, ar trebui făcute
mult mai des.
Niște ore
suplimentare.
Prinse, poate să fie și cu notă, exact ca și o materie.
Da, ar fi, părerea mea, un mijloc foarte bun de a găsi, a descoperi talentele, pentru
talente,
că fiecare copil are un talent ascuns și dacă nu găsește cineva...
În primul rând le dezvoltă imaginația, că de imaginație duc lipsă. Nu știu să combine culorile, nu știu să le așeze, nu să decupeze, nu știu.
Da.
Deci e dureros.
Da, de când a intrat calculatorul, mâinile dibace n-au mai învățat decât pe taste să lucreze.
Dacă s-ar face în școli, n-ar fi o problemă calculatorul, că eu de pe internet am învățat să fac ce fac acum.
L-ați folosit într-un sens productiv, constructiv.
Da. Da. Dar ar trebui făcute în școală, ar trebui introduse în școală, cum sunt introduse atâtea și atâtea chestii, ar trebui introduse măcar o dată la 2 săptămâni o chestie dintre asta, în care copiii să învețe.
Ar fi și un foarte bun prilej pentru relaxare.
Da, da, e o terapie. Este o terapie. Eu n-am putere să... Am eu multe în cap, dar nu se poate, că dacă n-ai sprijin, se pot face terapii cu oamenii bolnavi. Am încercat să mă duc la copiii cu probleme, dar dacă nu te sprijin așa, nu pot eu să bat la ușa școlii, să spun eu sunt...
Trebuie un cadru organizat.
Da, organizat. Și se pot face terapii, pentru că te ține în loc și te captează, îți captează atenția și atunci uiți.
Te distrage de la problemele esențiale până la urmă, grave.
Și chiar dacă ai vreun tic, ceva, vreo chestie, uiți de el, pentru că te concentrezi la ce faci și așa te poate ajuta.
Pe dumneavoastră cum vă ajută această terapie?
Eu sunt foarte calmă.
Ați devenit și mai calmă lucrând?
Da, mă pierd în ele. Când mă uit la ceas și văd că se face 2 noaptea, am văzut că e 2 noaptea, opresc repede totul și mă culc.
Da.
Nu te captează, deci nu. Pur și simplu eu consider că este iubire.
Da. Iubire este și atunci când oferiți un cadou făcut cu mâinile dumneavoastră. Am avut bucuria de a asista la un moment aniversar în care ați dăruit unui prieten un obiect din acesta confecționat din ziar și, bineînțeles, din mâinile și dragostea dumneavoastră. Cum reacționează cei care le primesc?
E cea mai mare fericire a celui care face și dă. Dăruiește. Când vezi lumina care apare pe chipul celui care primește ceva altfel decât ce se poate primi. Deci
exact,
ceva care nu există nicăieri și ai tu unicat și îl primești și atunci se deschide așa zâmbetul ăla pe chip. Și,
și știi că o parte din sufletul celui care ți l-a dăruit este acolo și va fi întotdeauna.
Păi, dacă nu pui puțin suflet în tot ce faci, nu iese frumos.
Câte obiecte ați realizat din hârtie? Ce fel de obiecte?
Păi vaze fac, suportul pentru lumânărele, bomboniere se pot face, suportul pentru creioane, infinite.
Găsiți unde să desfaceți aceste produse?
O mare problemă, nu.
Nu.
Nu, am fost nevoită, deci pentru să nu-mi transform casa în muzeu, am fost nevoită să organizez târg.
Mm-hmm.
Și am zis, oricum suntem, în oraș suntem foarte mulți care facem.
Creatori, da.
Eu am reușit la Castel, când am făcut expoziția comună, să strâng 13. Deci că am avut expoziția de la Castel.
13 meșteșugari. Care nu fiecare... doar în acest domeniu.
Nu. Diferite obiecte, deci cu diferite materiale. Eu consider că orice iese din mâna ta e o mică operă de artă.
Corect.
Care e unică la un moment dat. Chiar dacă te inspiri de undeva, pui partea ta acolo, ca și cu rolul actorului. Spune regizorul cum este, dar pui și partea ta, contribuția ta, așa și la orice obiect. Chiar dacă îl vezi și îl imiți, aduci ceva în plus care îți aparține ție ca suflet.
Da, foarte frumos. Ce alte, făcând iarăși o mică paranteză aici, ce alte preocupări mai au cei din Breaslă dumneavoastră, dacă putem să le denumim,
da,
să redenumim
așa, da.
Cei din Breaslă, cum era odată.
I-aș strânge cu drag pe toți în Breaslă meșteșugarilor din orașul nostru, că sunt foarte mulți și mă caute multe fetițe, fete de liceu, care încep să se ocupe și ele își vând ce fac mici cerceluși și nelușe prin școală pe la colege.
Da.
Și acum când o să facem târgul de toamnă, o să vină vreo două fetițe dintre astea cu ce fac ele. Eu vreau să-i adun pe toți într-un loc, undeva, și deci lucrează în lut polimeric, în Fimo, tot un fel de lut polimeric, dar e altfel, mai ușor. Așa, e domnul acela de la Cozi, acolo de la Crișan, care lucrează în ierburi uscate și în fel și fel de minuni, face aranjamentele alea exotice. Am vreo trei doamne care lucrează bijuterele. Una dintre ele face în mărgelit niște chestii superbe. Așa, tricotaje, croșete, oricum le spun eu, obiecte croșetate.
Cam mai vedem acolo. Câteodată prin piață câte o bătrânică încercând să ne vândă obiectele atât de frumoase croșetate. Uneori ți se face și milă pentru că oamenii nu prea mai apreciază lucrurile acestea. S-au obișnuit cu mobilele strălucitoare.
Deci nu.
Și
aici
fără
omul
nimic.
Deja apreciază. Nu la câtă valoare ar trebui să așa, dar apreciază. Pentru că expoziția care a fost la Castel a avut succes. Foarte multă lume veni și
am văzut și tricotaje.
Da,
obiecte vestimentare foarte frumoase, lucrate în igliță.
Da, păi astea da. Sunt croșeteurile, cum
croșeteurile,
eu,
da. Da.
Eu le spun croșeteuri.
Da. Astăzi ne-ați etalat aici pe masa noastră o bogăție de culoare. Ați trecut de la etapa aceasta a ziarului,
hârtie, da.
A hârtiei împletită în locul răchitei de altă dată, la o altă tehnică. Recunosc că sunt foarte plăcut surprinsă pentru că nu am văzut niciodată atâtea obiecte atât de frumoase și unice fiecare și atât de migoloase. Stau să mă întreb cum reușiți să modelați porțelan, înțeleg că este.
Porțelan rece se cheamă.
Porțelan rece. Ceea ce văd eu aici, spre exemplu, am o garoafă care este prinsă cu un ac de siguranță de codiță, dar o garoafă care este imită perfect garoafa pe care o știm noi naturală și are toate petalele din
porțelan rece.
Da. Ce este porțelanul rece? Cum l-ați descoperit și cum ați ajuns la aceste obiecte?
Porțelanul rece e un material foarte vechi ca și material folosit, cred că nu m-am documentat prea bine, dar cred că franțuzesc, dacă nu mă înșel, deși l-am văzut mai mult pe internet pe la arabi lucrând. E un material pe care eu îl fac acasă. De se face din amidon, din aracet, uleiuri de...
Și după se o rețetă știută de
frământă,
dumneavoastră, da?
Este rețeta, dar trebuie să știi dozajul că
da.
Am făcut și am aruncat.
Poți să dai rateuri.
Da, o crapă. Da. După care se face ca un fel de plastilină, se ține la frigider și se modelează. foarte subțire. Deci nu este lutul polimeric, este mai gros.
Practic o întinde este... să ne imaginăm ca pe o foaie de plăcintă, ca
nu,
pe un...
Nu. Se iau mici bucățele din acea cocă și se modelează, eu modelez, de exemplu, cu o codiță de pensulă, pe deget.
Am
și
înțeles.
Se lucrează petalele mici pe deget, apoi se lipesc unele de altele.
Deci totul
și
este
fac...
la miniatură și foarte, foarte greu de lucrat până la
urmă. Foarte greu se lucrează până capeți dexteritate. Sunt lucruri foarte micuțe și se fac pe deget.
Cum ați descoperit asta?
Tot pe internet.
Trăiască internetul când este în folosul omului, da.
Deci este folosit. E un rău folositor până la urmă.
Da, trebuie să știi cât să iei, de unde să iei și cum să iei și cum să aplici în viața ta. Și ați ajuns primul obiect pe care l-ați făcut din acest porțelan rece?
Primele obiecte au crăpat.
Da. Ce au reprezentat ele? Ce au vrut să fie?
Majoritatea flori lucrez, pentru că e o bogăție de culoare și de varietate, care poți face lucruri foarte frumoase cu ele. Flori, în special. Prima dată am făcut un trandafir, m-am băgat eu așa la multe petale de trandafir și se lasă la uscat ăsta, se lasă vreo 24 de ore la uscat sau mai puțin, depinde cât de gros este ăsta. Și când m-am dus să-l iau de acolo de unde îl pusesem la uscat, așa l-am găsit tot crăpat. Și l-am luat cu aracet și am început să lipesc bucățică cu bucățică ca să-l fac la loc.
Să-l reasamblați.
Da, și mi-am dat seama că nu e bine, că acolo nu mi-arăta că s-ar crăpa. Și am făcut altă compoziție, am pus alte cantități, până când am reușit să ajung la formula...
Optimă.
Da, ideală, ca să nu crape. Și acum lucrez cu el așa...
Da, îl colorați pentru că aveți aici toate culorile curcubeului, cu pigmenți.
Ori se colorează cu acrilice, cu vopselul acrilice, ori îl colorez, ori ba culoarea în pastă.
În pastă,
și
da.
Și se colorează, dar iese mai estompată și apoi trebuie să o mai vii pe lângă ea, să-i mai dai... Așa, apoi se dă cu lac.
Da.
Se lăcuiesc. Și se lipesc cu silicon pe diferite...
Aveți și modele de unde vă inspirați?
Nu.
Totul e din imaginație.
Da, totul este imaginație. Am aici tehnica o înveți de pe internet. Restul ține de imaginație.
Da. Am aici o clamă, o clămiță, de fapt, care cred că i-ar sta foarte bine unei domnișoare, pentru că are verde și frunzele verzi și trandafirii bobocei roșii și un trandafiraș foarte suav alb. Deosebite, cum le primesc oamenii cărora vă adresați?
Abia le-am arătat, deci au fost undeva ținute prin bazarul central, pe o masă pusă așa să se obișnuiască lumea cu ele, adică am testat așa
reacția oamenilor.
Da, se opresc din curiozitate, că nu au văzut și se opresc din curiozitate. Acum urmează. Eu aș vrea o expoziție și apoi să le bag în târg, dar probabil că vor ajunge în târg înainte de expoziție. Că nu am foarte multe pentru expoziție. Se lucrează greu și nu sunt așa de multe.
Vă ocupă tot timpul, am putea să spunem?
Da, că practic acum s-ar zice că mă îndrept spre a trăi din ele.
Ați redescoperit o altă sursă de venit, de voie, de nevoie?
Da, să zicem că va fi, nu știu, vedem.
Păi toate lucrurile mari încep cu un efort la fel de mare și cu multă răbdare. Da. Lucrurile care se... Cum visați să se întâmple în viața dumneavoastră în perioada următoare? Adică ce v-ați dori cel mai mult? Să aveți spațiu foarte mare de expunere, să poată fi privite în voie, să aibă fiecare obiect personalitatea lui și să poată să fie apreciat la adevărata lui valoare?
Mi-ar place un spațiu în care toți care lucrăm cu mânuțele, meșteșugare ăștia, cum ne zic eu că suntem noi, să ne expunem lucrările.
Adică un fel de fondul plastic, cum erau odată.
Un fel de fondul plastic, da, pentru că nu există în oraș așa ceva. Deci nu există în oraș. Eu zic că ar fi foarte bine un spațiu în care să fie toți care lucrează să-și pună lucrările spre vânzare. Pentru că, la urmă, de asta le faci. Le crezi, ești un creator, dar riști să-ți transformi casa în muzeu dacă nu cumva le și vinzi, pentru că trebuie să-ți cumperi alte materiale și să faci altceva, că așa stai în loc și nu mai faci.
Da. Nu știu, ați luat legătura cu primăria, cu cei de la primărie? I-ați...
M-am vorbit cu domnul viceprimar Screciu, mi-a promis ceva să, nu știu, e... Eu nu cred până nu văd, știți cum e, ca Toma Necredincios.
Dar răbdare încă mai aveți.
Da, am răbdare și sper că într-o zi va fi și acel fond plastic, cum era odată, da.
Poate cineva va avea o inițiativă, poate să întocmească, de ce nu, un proiect prin care să reînființeze, iată, un astfel de spațiu care ar fi foarte util severinenilor.
Nu și putem turiștilor.
Și turiștilor, da, cu atât mai mult turiștilor. Păi, astfel de obiecte pe care le faceți dumneavoastră în Europa Occidentală ar fi mină de aur. Știi? Unde se vând și acolo destul de multe chiciuri, ne-am obișnuit cu magneții, cu tot felul de figurine, dar iată, lucrul acesta manual chiar ar fi o amintire foarte frumoasă, ambalat, de ce nu, chiar și într-o cutiuță protectoare, da, și dus mai departe către alți oameni să vadă ce poate să facă un român, pentru că și un severinean, de ce nu? Pentru că vorbim adesea că trebuie să dezvoltăm turismul aici în Drobeta, Turnul Severin, dar am spus-o de atâtea ori. Atunci când turiștii intră în portul severinean, nu au pe ce să pună ochiul și mâna. Fiecare ar vrea să vadă, da, ceva frumos. Dumneavoastră chiar sunteți un om care ați putea să-i întâmpinați pe lângă un zâmbet deosebit și o prezență foarte plăcută, poate cu un costum îmbrăcat într-un costum popular, de ce nu, sau cel puțin tradițional, ceva mai rustic, și să etalați toate aceste lucruri. Sunt sigură că nu a rezistat nimeni să nu plece cu un, măcar cu un obiect acasă.
Am avut expoziția la castel și urcau turiștii străini și stăteam de vorbă cu ei. Se pozau cu toate exponatele, spuneau că la ei nu prea găsește așa ceva și ei apreciază lucrul de mână. Am făcut castelul din Quilling și l-am lăsat castelului, așa, și făceau poze cu castelul și spuneau că au bani și nu au pe ce să-i cheltuie în oraș ca suvenir.
Foarte trist.
Da, este foarte trist.
Foarte trist.
Expoziția noastră n-a fost cu vânzare. Expoziția noastră a fost expoziție.
Pur și simplu.
Da, pur și simplu, dar ar fi cumpărat.
Poate că acesta ar trebui să fie argumentul numărul 1 atunci când mergeți către organele locale, către primărie. Poate că vă dau o idee acum, nu știu, o fi bună, nu o fi bună.
Ideile sunt, le am și
să vă uniți cu toții și să mergeți împreună și să spuneți, uitați cine suntem noi și ce putem noi să facem pentru acest oraș.
Da, dar dacă nu te constitui în ceva și dacă nu primești un ajutor, nu poți. Pentru că nu ai niciun fel de...
Încercați să faceți o asociație a meșteșugărilor.
Da, ca să fac o asociație eu mă costă niște bani, că da, trebuie să o faci juridic,
da,
cum să o faci,
da,
decât așa. Și atunci m-am interesat eu, nu pot să obții nimic, niciun certificat. De exemplu, eu sunt invitată la un târg în Slatina al meșteșugărilor. Ar trebui, cum se dau certificatele alea de mic producător, să se dea și certificat de meșteșugar.
Adevărat.
Da, nu... Te duci la primărie și plătești o sumă de bani,
o taxă,
și ți se eliberează un certificat de meșteșugar, care atestă că tu ești un meșteșugar, nu trebuie să ai școală sau cine știe ce cursuri, că n-ai de unde să faci cursuri.
Da, păi
deci cursuri nu sunt,
toți meșteșugarii din țara asta nu au făcut neapărat cursuri.
Deci te bazezi pe talentul tău, pe îndemânare.
La Horezu nu cred că au făcut școli neapărat.
Dar au un certificat
și
de meșteșugar, că altfel nu poți... Poți să te duci în afara orașului să expui, că te duci și în afara orașului cu produsele tale, că
trebuie asta să trăiești. Este, da, meseria, da.
Trebuie să trăiești din ceva, așa cum fiecare își exercită munca și muncește și ia un salariu, și tu pe ce muncești vrei să fii răsplătit conform muncii tale. Nu conform muncii, că aici e o greșeală, că astea sunt infinite de...
Sunt inestimabile, da, până la urmă, lucrurile, da, de mână, handmade, cum se spune mai, da, nou, ca să nu mai înțeleagă nimeni,
da,
e vorba de lucru manual care chiar trebuie apreciat. E clar că țara noastră este plină de oameni talentați. Este atât de păcat că tocmai talentele acestea sunt lăsate să se risipească în nebunia de astăzi a vieții sociale, încât la un moment dat nu știi ce să mai crezi. Eu vreau să cred că astăzi, prin această emisiune pe care noi o realizăm aici la Radio Lumina și postul de radio pe care îl ascultă foarte mulți români din afara granițelor țării, este un prim pas pentru a veni către dumneavoastră. Dacă mai au și alții astfel de inițiative. În primul rând să vă faceți cunoscuți și în al doilea rând și poate chiar în primul rând să se știe nevoile pe care le aveți dumneavoastră, acești meșteșugari și oameni talentați, atunci poate cineva trebuie să se sesizeze la un moment dat, pentru că nu cred că se poate altfel. Nu poți să lași un om să strige în fiecare zi fără să-l bagi în seamă, pentru că nu e uman în primul rând. În perioada următoare știu că vă pregătiți să participați la târgul de toamnă Expo Deco Art.
Da, este un concept al nostru, Expo Deco Art. Am avut prima expoziție, primul târg, de fapt, de handmade, așa, meșteșugăresc, pe Esplanada Casei Tineretului de Zilele Severinului. A fost prima ediție.
Anul ăsta.
Anul ăsta, da. Sub egida asta, Expo Deco Art, în care ne-am strâns toți iar așa. Eu i-am adunat de pe la mărțișoare, care cum făceau mărțișoare mai deosebite, așa, și am reușit cu Dan Șalapa și am încropit vreo 11, am fost, cred că atunci, la de Zile Severinului, și acum deja i-am anunțat și și-au confirmat participarea și de toamna severineană.
Pe 5 și 6 octombrie, înțeleg.
Da. Da. Va fi a treia, pentru că a doua ediție a târgului a fost la Castel.
Da.
Fost, nu târg, a fost o expoziție aceea, dar tot în Expo Deco Art s-a numit.
Da. Ce ecou a avut de Zilele Severinului acțiunea dumneavoastră?
Un ecou plăcut, pentru că toată lumea se oprea acolo pe Esplanadă și era o multitudine de culori acolo și foarte mult. Au fost și vreo 3 domni cu antichități care sunt în oraș, avem anticari buni în oraș și au niște lucruri foarte frumoase. Așa, și noi care am fost cu micile noastre capodopere. Da, lumea era și s-au vândut.
Asta vreau să vă întreb, dacă nu doar au venit și au privit, s-au bucurat,
s-au vândut.
Au și cumpărat un cadou pentru un cadou delicat pentru cineva.
Am întrebat fiecare om care a participat acolo, așa, și s-a declarat mulțumit.
Foarte frumos.
Da.
Ce-ar mai urma în afară de târgul acesta de toamnă?
Eu mai am un târg la Slatina în care suntem invitați. Aș vrea să fac și eu un târg meșteșugăresc aici la noi, dar nu știu cum se poate, pentru că pentru cei care își anunță participarea la târgul meșteșugăresc, li se pune la dispoziție cazare, masă și corturi. Corturile astea, care e o mare problemă, și cu mărțișoarele atât de urât arată, ar trebui să facă niște corturi să fie toate la fel și tot, nu așa, fiecare vine cu o umbrelă, cu o hârtie, cu o...
Da, e o lume amestecată.
Da, și da. Nu, arată urât de tot.
Da, trebuie spațiul de expunere, contează foarte mult, ca și ambalajul
la
unui produs.
Sunt niște căsuțe acolo în Piața Sfatului, niște căsuțe de lemn, unde cei care își expun sunt târgul la Sibiu de toate
felurile,
știu,
da.
Din două săptămâni.
Sunt foarte mult meșteșugare acolo în zonă, da.
Dar se organizează târguri. Au niște căsuțe superbe în care își expun exponate, nemaipomenit de frumos.
Mi-aduc aminte că atunci când eram copil aici, în Parcul Central, mai ales de sărbătorile de iarnă, erau destul de multe căsuțe așezate direct în parc, în care se vindeau portocale și alte produse. Pe unde ori fi și de ce n-ar putea și edilii noștri să...
Putea face niște panouri, cum sunt cele din stațiile de autobuz, în care să-ți ofere cât de cât protecție, pentru că dacă plouă, te-a nenorocit.
Da, ți-a stricat toată munca, da.
N-apuci să le strici și atunci să stai sub cerul liber sau să fiecare își pune câte o umbrăluță, câte un cor, se întinde ca la țigani, cum vine vorba. Ar trebui făcute niște chestii dintre astea și atunci poți să organizezi un târg și poți să-l chem și eu pe cel din București sau din Timișoara, că nu mă fac de râs, că n-am ce să-i ofer. Deci ei la Slatina mie îmi pun la dispoziție cort, mese, scaune, cazare și masă.
Primăria, presupun că cei care
organizează,
da.
Da, da. Așa se organizează un târg de meșteșugar și atunci omul vine din toată țara.
Da.
El îl interesează transportul.
Da.
Deci transportul îl interesează, dar aici trebuie să-i oferi ceva. Pe când tu, ce să-i oferi? Că n-ai nici măcar un scaun să-i oferi.
Da. E o realitate tristă. Aviz celor care
Se poate trăi în oraș, se poate trăi foarte bine din așa ceva. Și se pot face, că atunci turistul lasă bănuțul acolo din buzunar.
Da.
Și pleacă cu amintire din orașul tău.
Da,
așa
eu aș, da, aș vrea să redevină Severinul un loc atât de frumos și de atractiv pentru toți cei care vin aici, pentru că mi-aduc aminte că în copilărie, în afară de faptul că găseam vestita bragă, și dulciurile înghețate a lui Moni, da, turcească. Era brandul orașului nostru, ca să spunem așa cum se zice astăzi, eticheta orașului nostru. Aici găseai rahatul, halvița turcească și știai clar că dacă vii în Severin, te așteaptă ceva delicat de văzut, de gustat și rămâi cu amintiri plăcute. Iată, cred că în afară de vestigiile romane pe care le avem noi și pe care poate să le viziteze oricine, în drum spre tot ceea ce e de vizitat, turistul poate să beneficieze de tot ce puteți dumneavoastră să oferiți, artiștii meșteșugari, așa cum vă numiți locali. Eu vreau să trăiesc ziua aceea în care să vă văd așa peste tot. Din port până la Muzeul Regiunii Porților de Fier, până la Castelul Alt Artelor și puzderie, mulțime de turiști înghesuindu-se să vă cumpere mărfurile.
Da, ne luptăm împreună cu Ileana Roman, vreau să spun că eu...
Doamna Ileana Roman, care este o iubitoare a artiștilor, a scriitorilor, a tuturor.
Da, vrem să includ, deci eu aș vrea să includ în fondul ăsta plastic, în magazinul care așa, și cărțile scriitorilor, pentru că e iar o mare durere.
Exact.
Că muncesc să scrii o carte, muncesc să o publici
și rămâne
și apoi
sertarul
rămâne
tău.
Acasă în sertar, pentru că n-ai unde să o expui, să o vinzi.
Da.
Și atunci ar trebui făcută în... amestecate, că tot o artă, toată e artă.
În aceeași incintă, un spațiu destinat cărții.
Da, cărțile ale severinelor care să fie vândute, că altfel...
Foarte frumos, da.
Și ne luptăm să...
Să dea Dumnezeu, să dea Dumnezeu să se realizeze acest gând frumos și pentru că emisiunea noastră se apropie de final, a trecut foarte repede timpul cu dumneavoastră, doamna Victoria Seimeanu, mi-ar face mare plăcere să îmi puneți la dispoziție contactele tuturor colegilor din Breaslă și să invităm pe rând aici să povestească despre pasiunea dumnealor. Pe final aș vrea să vă întreb așa la modul sincer și cum simțiți, nu știu, anii care vor veni din punct de vedere al acestei îndeletniciri atât de frumoase pe care o aveți. Cum vă vedeți? Unde vă vedeți în următorii 5 ani, să spunem? Nu ajungem la 10 ani, cum facem de obicei.
În galeria de artă.
În galeria de artă. Trebuie să visați întâi.
Da, eu sunt o mare visătoare și o mare realistă și o mare răbdătoare.
Și o vedeți concretizându-se acea galerie de artă.
Da, eu am răbdare și am învățat lecția răbdării de-a lungul vieții și eu sunt optimistă.
Să dea Dumnezeu ca toate gândurile dumneavoastră frumoase și ale colegilor din Breaslă să se împlinească. Noi vă așteptăm de fiecare dată, ori de câte ori simțiți nevoia să arătați lumii ceea ce creați și ori de câte ori aveți un proiect care merită să fie aflat de cei care sunt împreună cu noi zi de zi aici pe calea undelor.
Cu mare plăcere, oricând... O să vorbesc și cu fetele mele, cum le spun eu, că sunt ca și copiii mei, că ele sunt micuțe și au timp să-și dezvolte îndemânarea. Eu sunt mai spre sfârșit așa, dar ele sunt tinere și lucrează frumos.
Da. Cu mare drag așteptăm pe oricine are de spus ceva aici. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezența la această emisiune. Vă reamintesc, dragi prieteni, alături de noi s-a aflat astăzi doamna Victoria Seimeanu, cea căreia îi place să se intituleze meșteșugar, simplu. Eu aș spune că este un artist al Severinului care merită atenția noastră și dacă într-o zi o veți întâlni într-un anumit loc al orașului, poate la Castelul Artelor sau un alt spațiu, poate la un târg organizat cum este acesta din 5-6 octombrie, târgul de toamnă al Severinului, Expo Deco Art, iată, la Casa Tineretului, să nu ocoliți, să îndrăzniți, să poposiți cu privirea și cu inima asupra obiectelor pe care le realizează cu multă dragoste pentru noi toți. Mulțumesc colegului Doru Ionescu din regia de emisie, dumneavoastră ascultătorilor, pentru răbdarea de care ați dat dovadă și astăzi, fiind împreună cu noi preț de o jumătate de ceas. Eu vă dau o întâlnire săptămâna viitoare la aceeași oră. Gazda dumneavoastră, Alexandra Dediu, vă urează toate cele bune. Numai bine!
Cultură,
economie,
legislație,
afaceri,
artă,
evenimente diverse.
La Radio Lumina, emisiunea Viața Cetății.